Hello everyone, what's up? Be relaxed, cause guess what?
It's time for you to dengerin.
So, jangan dipikirin, karena ini waktunya dengerin.
Halo guys, it's time for you to dengerin.
Halo sobat dengerin.
It's tanggal berapa nih yo? Kayaknya hari ini tuh bukan hari biasa deh.
Ini tanggal 22 Desember, tandanya sekarang adalah Hari Ibu. Jadi, selamat Hari Ibu untuk para ibu di luar sana.
Iya, hari ini kita akan bawakan episode yang gak kalah kerennya dengan episode-episode sebelumnya. Karena hari ini kita dedikasikan untuk orang yang paling berjasa di hidup kita, yaitu ibu kita. Selamat Hari Ibu untuk ibu aku di rumah, para ibu di luar sana, dan seluruh wanita Indonesia yang akan menjadi ibu.
Bener banget Tunggun. Jadi ibu itu bukan profesi sembarangan loh. Untuk menjadi seorang ibu yang hebat harus penuh perjuangan juga nih.
Oke, langsung aja nih. Di episode kali ini bakal ditemenin sama aku Anggun, host paling cantik, lucu, dan unyu.
Dan aku Ariel, host paling kece, tiada lawan, yang bakal bahas tentang betapa susahnya menjadi seorang ibu dan at the same time tetap profesional dalam pekerjaannya.
Aduh yo, ngurusin kita aja nih pasti udah susah banget ya. Apalagi ditimpa kewajiban mereka di dunia pekerjaannya.
Oke, oleh karena itu kita mendatangkan nih narasumber yang gak main-main, seorang ibu dan juga seorang wanita karir yang sangat luar biasa.
Ini dia Mem Lily, salah satu polisi wanita hebat yang menjabat di International Relation Division di Polri ini.
Halo Bu Lily. Halo,
selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tetap semangat.
Halo.
Oke, tetap semangat ya Mem, gimana kabarnya Mem?
Hari ini saya baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap bahagia.
Alhamdulillah nih, Mem. Nih, aku mau kasih pertanyaan untuk yang pertama nih. Setelah kita cari nih dari tim dengerin, kita cari tahu tentang Mem dan menjadi stalker Mem nih ya. Mem nih pernah jadi pramugarian cantik kan? Terus polisi, staf kementerian, sampai ABRI yang strong. Bisa diceritain nggak ke kita semua, ke sobat-sobat dengerin semua nih, gimana bisa sampai jadi sekeren itu, Mem?
Oke, sobat-sobat yang baik, saya Mem Lily. Kalau mau nyari, mau browsing nama itu cukup banyak ada di internet itu AKBP Mulyawati Syam. Saya mulai berkarir itu masih muda banget ya Mbak ya, 19 tahun itu saya sudah mulai bekerja. Saat ini saya usianya sudah hampir 49 tahun, berarti sudah 30 tahun bekerja. Mulai pekerjaan itu di usia 19, saya itu bukan orang kota, saya itu berasal dari salah satu kabupaten yang mungkin di peta juga nggak ada itu, di daerah Riau Kepulauan. Nah, berangkat dari anak kampung itu saya punya cita-cita besar bahwa orang tua saya mendidik saya dengan baik. Saya ingin memberikan sesuatu yang baik pula bagi orang tua saya. Awalnya seperti itu aja sih, nggak banyak impian gitu. Berbekal dengan semangat itulah kemudian saya berusaha untuk mempelajari apa aja. Masih muda banget itu saya membiasakan diri bangun pagi, tidur lebih malam. Tapi bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Waktu itu ada rekrutan untuk jadi pramugari khusus untuk penerbangan haji. Dan yang direkrut itu poluan. Saya satu-satunya di angkatan saya yang lulus gitu dan pendapatan pendidikan khusus untuk pramugari. Jadi saya sekolah di Kosambi itu untuk Garuda. Kemudian saya juga di usia bawah 25 tahun itu saya juga mendalami menekuni judo. Saya punya beberapa juga medali untuk judo profesional gitu. Itu di bawah 25. Kemudian cukup banyak pengalaman sampai di usia itu saya kemudian sekolah, saya juga mengikuti beberapa seleksi dan nasib baik kepada saya bahwa karir saya cukup bagus, Mbak. Karir saya cukup bagus sampai kemudian saya memutuskan untuk menikah di usia 28 tahun. Jadi saya punya anak itu di usia 29. Cukup baik untuk usia segitu dan cukup matang tentunya. Sampai itu saya sudah tamat S1. Jadi saya sekolah itu sambil membesarkan anak gitu. Jadi bukan mendapatkan sarjana itu dari sebelum poluan, tidak. Setelah poluan kemudian saya mulai berkarir, menambah ilmu, menikah, punya anak, sekolah gitu. 32 tahun saya sudah S2. Itu pun disambi dengan bekerja. Saya poluan pertama di Indonesia, kalau saya tidak salah, yang menjabat sebagai kasat serse. Kasat serse itu pekerjaan yang sangat maskulin. Tidak banyak pada saat itu yang memilih untuk berkarir di bidang itu. Karena tantangannya cukup besar. Menjabat Kapolsek 3 kali, Wakapolres 2 kali. Yang menjadi catatan di sini adalah, saya punya anak di sela karir. Gitu. Jadi Mbak Vicky itu lahir di Jakarta. Waktu itu dia baru 3 bulan itu saya tinggal ke Jepang untuk sebuah sekolah. Gitu. Mbak Vicky itu sampai umur 7 bulan itu ada sama neneknya di salah satu kabupaten di Jawa Tengah karena saya berkarir. Waktu Vicky TK 0 tahun, kelas 0 kecil sampai 0 besar itu masih sama saya di Jakarta. Kemudian karena karir saya dipindah ke Jawa Tengah. Mbak Vicky waktu itu kurang dari 8 bulan tamat TK. Kembali saya tinggal itu Mbak Vicky-nya. Jadi usia 8 bulan saya tinggal di Jakarta dengan yang mengasuh. Setelah tamat TK saya bawa ke Semarang untuk masuk kelas 1 di salah satu SD di kota Semarang. Kemudian berpindah-pindah lagi, berpindah-pindah, kemudian Pekalongan, Kendal, balik Semarang lagi, ke Jakarta lagi. Nah, sampai sekarang sebesar itu, Vicky sudah mengalami, mengikuti karir ibunya yang berpindah-pindah dan berganti-ganti suasana. Kira-kira begitulah.
Keren banget ya, yuk.
Gimana, Gun? Tadi setelah kita mendengar perjalanan hidup dari Mem Lili bertahun-tahun sampai di titik sekarang, menurut kamu gimana, Gun?
Kalau aku sih ya, kalau yang tadi aku ambil dari yang Mem Lili omongkan tuh kayak kita harus biasain produktif ya, dari kecil tuh dari kita harus tanamkan disiplin kita, yuk, untuk bisa jadi sekeren Mem Lili nih.
Yes, terus, bener banget itu, Gun. Karena ya, kita lihat tadi perjuangan keras Mem Lili sampai saat ini.
Ya, terus nih, Mem. Tadi tuh aku penasaran banget, tadi Mem sempat mention tentang orang tua Mem ya, yang mengajarkan Mem tentang ini itu. Aku mau tanya nih, aku mau Mem spill aja sih, ajaran orang tua apa nih yang Mem masih gunakan sampai sekarang, yang bisa bikin Mem nih tetap sekeren ini gitu.
Iya, Mbak Anggun. Jadi, bapak saya itu orang yang sangat disiplin dengan ibadah. Jadi, bangun pagi, mengatur semua sesuatu itu sangat penting bagi bapak saya. Yang paling berpengaruh dalam hidup saya itu adalah bapak saya, kalau masalah kepribadian. Jadi, kami itu diajarkan, diberi tanggung jawab oleh bapak untuk disiplin sejak dini. Jadi, tidak ada yang bangun terlambat. Nah, itu saya ingat benar itu. Dan itu membantu saya untuk menghadapi daerah tugas yang beragam. Gitu. Kemudian, yang juga penting itu adalah, tapi mungkin ini jangan ditelan mentah-mentah ya, artinya bisa, semua orang tuh kan punya gaya sendiri untuk mendidik gitu, tapi ini yang diajarkan bapak saya gitu, kalau pergi kemana-mana, itu dilarang berbohong gitu, jadi umpamanya gini, waktu di SMA itu kan saya namanya anak-anak muda ya, kadang-kadang cara mengekspresikan diri itu kan dengan cara yang mungkin sulit dipahami orang tua gitu, nah kadang saya pulang terlambat gitu, nah itu harus ngomong gitu, gak boleh ngomong bahwa saya itu umpamanya lagi belajar, tapi ternyata saya lagi jalan gitu. Zaman dulu kan belum ada mall ya, jalan-jalannya paling-paling kemana-mana sih, rumah teman gitu. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga diri sendiri, dan mempercayai orang tua, itu adalah nilai-nilai yang selalu saya pegang sampai sekarang dan saya ajarkan kepada anak. Begitu, Mbak.
Oh, jadi percaya sama orang tua dan tanggung jawab sama diri sendiri itu yang paling ibu tanamkan ya, dari ajaran orang tua ibu ya?
Iya, jadi begini Mbak, menjadi orang tua itu kan sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab yang tidak main-main gitu. Dan anak itu dia berkembang. Orang tua itu harus menjadi partner utama bagi anaknya. Dia harus menjadi orang yang paling dipercayai oleh anaknya itu. Tetapi untuk membangun menjadi seorang orang tua yang dipercaya oleh anaknya itu, dia juga harus tanggung jawab gitu. Nah, bapak saya itu dan ibu saya itu mengajarkan bahwa kalau kamu tidak belajar berbohong kepada orang tuamu, suatu saat pada saat kamu harus berada dalam posisi sebagai orang tua, kamu juga akan tidak pernah mengajari anakmu untuk berbohong. Jadi itu kemudian menimbulkan tanggung jawab diri. Nah, tanggung jawab seorang anak bahwa dia sudah dipercaya itu harus ditanamkan dari dini. Jadi saya melihat bahwasanya karena kebetulan saya kan di dalam karir saya salah satunya itu saya pernah berdinas di bagian narkotika. Saya seorang penyidik narkoba. Saya masuk ke dalam dunia-dunia di mana banyak anak muda yang harus saya ajak cara dan bantu untuk keluar dari banyak masalah. Permasalahannya adalah memahami anak dan memahami diri kita sendiri sebagai orang tua itu jauh lebih berat daripada kita memahami orang lain. Nah, itu setiap orang berbeda, Mbak. Setiap orang berbeda. Jadi, nggak bisa, umpamanya pola ini bagus untuk si A, ini pola ini bagus untuk si B. Belum tentu seperti itu. Sangat tergantung dengan pola komunikasi. Jadi, yang kedua, yang ketiga catatannya adalah yang saya juga pegang dari ajaran orang tua saya adalah bagaimana sebagai orang tua menjalin komunikasi dengan anaknya tanpa adanya sebuah prasangka. Itu penting gitu Mbak Anggun.
Menarik banget ya Anggun.
Parah sih yo, keren banget nih ajaran dari orang tua Mem Lili ke Mem Lili dan Mem Lili juga menyampaikannya ke anaknya ya yo.
Yang dijelasin Mem Lili tadi intinya kontribusi orang tua atau peran orang dewasa kepada anaknya itu akan berpengaruh besar untuk karakteristik anaknya Anggun.
Iya, itu juga bisa membentuk pribadi dari anak tersebut ya, Yo.
Aku juga punya pertanyaan nih. Jadi tadi Mem Lili udah nyebutin pernah kerja di sini-sini-sini, dan juga tim kami sudah mencari tahu Mem Lili dari Instagram nih, Mem. Kalau nggak salah di Instagram Mem Lili pernah bekerja di Sudan Selatan kalau nggak salah.
Ya, betul.
Itu menurut aku jujur itu keren banget, Mem. Terus, karena aku kepo juga nih, Mem. Bisa ceritain nggak, Mem, pengalaman Mem ketika menjalankan tugas, apakah ada struggle-nya atau gimana?
Saya masuk ke misi PBB ya. Jadi, itu namanya misi PBB. Misi PBB itu ada beberapa negara. Saya dapatnya di Sudan Selatan, gitu. Sedikit saya bercerita tentang itu adalah sebuah posisi yang tidak mudah untuk dicapai, ya, Jadi. Jadi, Anda harus polisi dulu atau tentara dulu, kemudian harus mempunyai beberapa kualifikasi untuk bisa sampai mendapatkan lisensinya. Dan itu diuji langsung oleh PBB, jadi bukan negara Republik Indonesia menguji, khusus yang individual, karena saya masuk individual, artinya individual berarti saya kerja sendiri dong ya, tidak ada komandannya dari negara Indonesia, saya bekerja dengan asing. Waktu itu saya mendapatkan tugas itu di salah satu wilayah yang namanya Bentiu. Itu kalau adik-adik coba, rekan-rekan semua coba untuk browsing, ada namanya Bentiu itu, United itu. Dari perjalanannya itu dimulai dari Jakarta ya, Jakarta ke Bangkok, Bangkok Kenya, Kenya ke Uganda baru ke Juba, Sudan Selatan, ibu kota, baru kemudian dilanjutkan naik helikopter daerah tugas saya. Ada yang menarik pada saat saya berangkat itu, karena saya waktu saya terpilih itu saya sudah cukup senior ya, Pak Vicky waktu itu kelas 2 SMA kalau saya tidak salah gitu. Nah, pada saat saya sedang bertugas itu Mbak Vicky mempersiapkan untuk ujian akhir gitu. Dan tempat tugas saya itu nggak ada sinyal, tidak ada sinyal. Jadi saya berpikir cuman selalu berprasangka baik bahwa Tuhan akan menolong saya, Gusti Allah akan menolong saya. Jadi anak saya tinggal, saya sulit untuk mengetahui dia bagaimana ya, ujiannya bagaimana ya, nanti dia sakit nggak ya, atau bagaimana gitu. Tapi saya pikir ya sudah, saya datang ke sini dengan niat baik. Di sana saya ngajarin anak orang malah gitu. Jadi anak saya tinggal, ya, diajarin oleh guru. Saya sendiri nggak ngajar anak orang di sana, karena saya bertugas di camp gitu. Di camp, salah satu camp terbesar di dunia, itu ada di daerah Bentiu, Sudan Selatan. Tugas utama saya itu sebulan pertama saya patroli. Dan kualifikasinya harus bisa mengemudi kendaraan double garden di segala medan pasir atau lumpur, dan jalanan normal itu harus bisa. Kemudian itu penerangan di luar camp tidak ada. Campnya itu sendiri gelap kalau malam hari, tidak ada nih. Kemudian sangat terpencil ya, kalau malam itu saya bisa mendengarkan suara binatang gitu. Hiburannya pada saat itu, malam itu begitu. Partner saya pertama saya itu orang Ethiopia. Partner saya berpatroli itu pertama orang Ethiopia. Kemudian partner kedua saya orang Bangladesh. Kemudian berganti partner kan, setiap saat kita berganti partner. Jadi beberapa negara partner saya itu. Kadang saya begitu rindu ya dengan Indonesia gitu. Begitu rindu dengan makanan Indonesia gitu. Karena bukan perkara gampang. Untuk membeli telur saja, saya harus datang ke ibu kota gitu, dan itu perjalanannya naik helikopter 4 jam gitu. Jadi bahasa saya begini, pelajarannya waktu itu saya pikir gitu, uang itu tidak bisa membeli segalanya. Gaji saya waktu itu dolar, tapi nggak ada yang bisa dibeli gitu. Yang mau dibeli itu pembagian roti itu hanya ada di hari Rabu, itu di drop dari ibu kota ya, dari kota Juba gitu. Dan kita dapat kupon, satu kupon itu $5 gitu, dan kita maksimal boleh beli $10 gitu. Dan itu harus ngantri, kalau terlambat sedikit rotinya habis. Kemudian nyamuk, banyak nyamuk ya, namanya daerah-daerah yang jauh dari kota itu pasti ada aja jenis penyakit tertentu. Saya kena malaria itu salah satu teman saya meninggal. Kemudian teman sekamar saya juga terkena. Jadi lumayan, sakitnya lumayan gitu. Di saat itu pula saya berpikir gitu loh, saya sakit, anak saya bagaimana ya gitu. Terus bagaimana rumah ya gitu, bocor nggak rumah ya gitu. Jadi di dalam diri pada saat bertugas itu ada sebuah peran ganda, kan ganda lagi gitu, multi. Saya sebagai seorang peacekeeper, saya sebagai tuan negara yang nggak boleh sedikit membuat kesalahan gitu, karena bukan diri sendiri saya bawa, diri saya bawa negara gitu kan, karena kita pakai bendera di lengan gitu. Tapi di lain pihak saya juga kan manusia biasa gitu, pengen makan enak gitu kan, pokoknya enak gitu, minum kopi, karena saya suka minum kopi gitu. Nah, nyari kopinya susah gitu, beras itu 5 kilo untuk 3 bulan, nah itu dihemat-hemat gitu. Saya bawa mie instan gitu kan, mie instan itu kan orang Indonesia itu kan senang berkuah makanan ya, jadi mie instannya itu saya nomerin gitu, ini hari pertama, kedua gitu. Itu saya disiplin sekali pakai bahan makanan saya supaya nggak habis gitu kan, karena kita nggak bisa langsung pulang gitu, menunggu 3 bulan dulu baru boleh keluar dari sekedar melihat dunia yang lain gitu kan. Setiap hari itu ada aja macam-macam gitu, kita bertemu dengan penggembala buffalo yang bawa AK-47 itu, anak-anak yang memerlukan pertolongan. Saya ingin berbagi kepada yang mendengarkan ya, Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa satu butir nasi itu adalah kehidupan gitu. Sebelum saya berangkat ke misi itu, saya termasuk orang yang makan kan satu piring cukup, tapi dua piring kurang. pulang gitu. Di sana saya tuh melihat gitu bagaimana anak-anak itu mengantri makanan gitu. Bagaimana satu botol air mineral itu amat sangat berharga, bahkan botolnya pun diperebutkan untuk main bola, karena botolnya itu untuk main bola itu buat anak-anak itu. Mulai sekarang yang mendengarkan omongan saya ini, hargai makanan Anda, hargai air Anda. Karena mungkin Anda pernah tahu bahwa ada orang kelaparan, tapi mungkin Anda tidak pernah melihat orang kelaparan itu seperti apa. Itu pelajaran berharga buat diri saya sendiri, dan semoga berharga buat Anda itu. Kemudian panas sekali ya, pernah sekali suatu saat saya suhunya sampai 48 derajat ya, dan tidak ada toilet gitu. Jadi pilihannya ya bertahan, seperti itu singkatnya.
Jadi aku speechless banget sih, soalnya ini keren banget sih Mem. Soalnya tadi aku dengar Mem ke negara orang kan, terus Mem juga bawa negara kita, negara Indonesia, terus abis itu di sana kan terpencil juga ya Mem. Mem juga banyak banget struggle-nya tadi teman-teman Mem yang meninggalkan Mem terlebih dahulu. Nah, sebenarnya tuh aku penasaran gini Mem, kan situasi itu pasti Mem pernah kan merasa kayak, mungkin ya Mem, kayak ada rasa takut atau rasa sedih gitu Mem. Nah, aku pengen tahu sih Mem, cara Mem, apa ya namanya, how to deal gitu, tentang perasaan itu Mem. Kayak pasti kan harus punya dorongan gitu untuk bertahan di situasi tersebut ya Mem. Sebenernya aku penasaran aja sih Mem, soalnya tadi emang pas aku denger ya yo, tadi denger kayak Mem itu banyak banget yang
iya banyak obstacle ya.
Iya.
Dan kalau boleh tahu Mem, kira-kira ketika menjalankan misi ke Sudan Selatan itu, Mem ditugaskan ke sana berapa bulan kah atau berapa tahun? Aku juga penasaran nih.
Oke, saya jawab yang Mbak Anggun dulu ya. Saya berusaha untuk memakai bahasa yang cukup dimengerti oleh adik-adik sekalian gitu. Kalian kan suka bilang baper ya, perasaan gitu ya. Untuk orang seusia saya itu perlu waktu untuk mengetahui baper itu apa sih gitu kan. Jadi gini, kebiasaan baper itu dikurangi gitu loh, bahasa saya gitu aja dah yang paling gampang gitu. Jadi you have to live in your current day gitu loh. Kalau kita menghadapi suatu masalah, ingatlah masalah itu besok tuh masih ada hari gitu loh. Besok tuh pasti ada hari berikutnya gitu. Harimu tuh tidak hanya hari ini, masalahmu itu tidak seberat itu gitu loh. Jadi kalau saya menyarankan kepada adik-adik semua, anak-anak saya gitu, jangan terlalu membawa sebuah hal itu didramatisir, jangan, itu nggak baik. You have to be logic, harus logis. Jadi kalau umpamanya saya pada saat itu saya nggak punya makanan gitu, saya nangis guling-guling pun nggak akan datang itu makanan gitu loh. Tahan lapar, berhemat makanan, itu pilihannya gitu. Jadi cara terbaik untuk membuat kita bertahan dalam situasi apapun adalah berpikir logis. Nggak ada, kalau menurut saya nggak ada pilihan yang lebih bijak daripada itu. Berpikir logis. You sekarang, pokoknya you sekarang menghadapi, mau nyusul skripsi, you mau nangis, mau teriak-teriak di medsos, lu mau umpamanya dongkol, lu harus selesaikan barang itu kan. Tidur 12 jam gitu, untuk melupakan, besok harus bangun. Bisa aja gitu kan, ada lagunya itu, hadapi saja gitu kan. Jadi yang tap yang kedua, memang usia orang itu kan sangat berpengaruh ya, nah, ya berpengaruh banget dulu ya. Tetapi sebenarnya dengan karakter kita berpikir logis itu, kita nggak usah usia berapapun, mau usia berapapun itu bisa kok kita laksanakan. Yang seperti saya bilang tadi, jangan baperan gitu loh. Sedikit-sedikit umpamanya mendramatisir emosi gitu. Saya selalu mengatakan kepada anak buah saya yang masih muda-muda, anakku sayang, adikku sayang, yang kamu pikirkan tuh hanya ada di pikiranmu saja. Begitu besok kau berganti hari, mungkin pemikiranmu akan berubah. Tapi satu hal yang tidak bisa berubah, masalah tetap masalah, tantangan tetap tantangan. Jadi jangan menangis terseduh-seduh kadang kamu sedih, jangan tertawa terbahak-bahak pada kamu sempat dasar kamu senang, karena setiap hari adalah hari baru. Demikian juga dengan masalah, hari ini bisa jadi masalah, besok itu bukan jadi masalah. Nah, itu tipsnya yang buat anak-anak, rekan-rekan semua gitu. Yang kedua, saya bertugas di Sudan Selatan itu satu tahun, tapi saya berpindah-pindah tempat gitu. 3 bulan pertama saya ada di Bintiu, kemudian saya apply, karena di sana kan sangat kompetitif ya gitu, apply untuk jabatan di kota. Pikir saya begini, ya Allah, saya sudah menghadapi malaria di sini, sudah memberi nomor pada mis dan saya, berasku sudah kuhemat-hemat 5 kilo biar cukup berbulan-bulan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat tempat yang lebih membuat saya bisa lihat lampu lah paling tidak gitu kan, lampu-lampu nerangan yang lebih banyak gitu kan. Saya apply lah untuk jabatan itu, Reform and Advisory Officers namanya. Kemudian beberapa negara kompetisi, ratusan, yang 3 dipilih. Nah, 3 dipilih itu akhirnya saya dari Indonesia, rekan saya dari Ghana, one, dan rekan saya satu dari Rusia. Jadi bertiga lah kami dari macam-macam state, dan state saya sendiri. Pindahlah kami ke Kota Juba gitu. Di Kota Juba itu saya menduduki jabatan sebagai Reform and Advisory Officers. Tugas saya adalah membuat telahan kepada misi, pada headquarters, bagaimana mengembangkan kapasitas penegak hukum lokal. Dan itu memang polisi-polisi senior biasanya yang menduduki jabatan itu. Alhamdulillah saya bisa mengajar polisi Sudan Selatan, bisa mengajar HAM terhadap petugas-petugas lapas, kemudian punya grup women gitu, jadi mendidik perempuan-perempuan itu, bagaimana caranya perempuan-perempuan yang lebih berdaya, kemudian juga bertanggung jawab untuk melakukan melakukan pemantauan terhadap kinerja kepolisian di wilayah RI.
Keren banget Mem Lili. Pineng tuh yang soal anak muda. Jujur tuh keren banget Mem. Aku tepuk tangan.
Iya, aku juga. Itu pelajaran baru banget gak sih Yom buat kita yang sering. Kalau ada masalah sukanya overthinking, sukanya kayak mikirin masalah-masalah terburuk ke depannya. Padahal
belum terjadi anggur
iya.
Benar Mem. Aku tuh kayak tersindir Mem. Tapi dengan wejangan Mem tadi, bener juga sih. Jadi itu membantu saya banget Mem.
Tapi saya punya ini lagi cerita dikit lah ya Mbak ya. Karena saya kan banyak anak usia kamu tuh yang saya coba dekati gitu ya. Kembali kepada tema ibu tadi, gini loh. Ibu kalian itu tidak harus menjadi seorang profesor, tidak harus menjadi dokter atau seorang yang berlanglang buana kepada seperti Bu Lili, tidak. Setiap ibu itu istimewa, dan setiap ibu itu dia selalu punya kasih sayang buat anaknya yang bisa mengerti anaknya. Anaknya baperan, lu baperan, gak usah deh ngomong di sosmed, ya elah belum tentu orang suka sama lu gitu loh. Yang ada lu pikirin rasain lalu kan masa lalu ya. Coba deh sekali-sekali gitu. Ngomong apa aja sama ibunya atau sama bapaknya lah atau kakak perempuannya lah bagi yang sudah punya kakak yang lain. Aku kok gini ya Bu gitu ya. Pasti ibumu tuh kan tidak akan pikir ah itu masalah lu. Ah, enggak, saya pikir tidak akan ada ibu yang ngomong kayak gitu. Paling banter kalau ibunya mungkin tidak banyak talkatif kayak saya, paling dia ngomong ya sudah dijalani saja gitu. Orang tua akan selalu begitu. Ibu itu adalah sebenarnya guru utama bagi anaknya. Dia adalah orang yang paling tidak akan pernah menyalahkan anaknya. Anaknya seburuk apapun he is my daughter my son, whatever happened to him or her. Jadi pastikan bahwa Anda bisa berkomunikasi baik dengan ibu terutama. Kalau mungkin anak laki-laki lebih dekat dengan bapaknya, ya dengan bapaknya. Tapi cara berbicara orang itu berbeda-beda. Cara berkomunikasi orang itu beda-beda. Kalau cara berkomunikasi orang tuamu tidak kamu pahami, cobalah untuk memahami cara berpikir orang tuamu. Sehingga nanti ketemu. Jadi kalau bahasa saya gini, samakan dulu frekuensinya. Kalau frekuensinya udah cocok, baru bisa ngomong. Gitu.
Duh, benar banget, Mem. Kayak, aku tuh kalau percaya sama mama aku ya, Mem. Kayak, kadang tuh bertentangan. Kita bertentangan pikiran tentang apa yang aku pengenin dan apa yang dia bilangin ke aku. Tapi, setelah kejadian, ternyata apa yang dibilang sama mama aku ternyata benar, Mem. Jadi kayak, setelah itu aku malah lebih memikirkan lagi apa yang mama aku sarankan, apa yang mama aku bilang. Dan aku lebih kayak terbuka lagi ke mama aku tentang masalah-masalah aku gitu, Mem.
Dari anak perempuan. Saya mau dengar dari versi anak laki-laki. Coba gimana?
Mungkin Aryo.
Bener, Mem. Ini terlepas dari mama atau papaku sendiri. Aku anak yang keras kepala. Bener kata Anggun, kurang lebih sama. Jadi, dengan Mem ngomong gini, aku sebagai anak, dan mungkin Anggun juga, atau mungkin para pendengar kita sebagai anak, mungkin tertegur kali ya. Karena dengan Mem ngomong ini, kita lihat point of view dari seorang orang tua. Walaupun orang tua macam-macam, ada yang pendiam, ada yang care. Tapi pada intinya, orang tua pasti sayang sama anaknya.
Saya koreksi sedikit tentang kata-kata keras kepala deh. Saya selalu menghindari kata-kata itu terhadap anak-anak muda itu, terhadap siapapun anak-anak saya ataupun anak-anak yang dipercayakan kepada saya itu. Sebenarnya kata-kata keras kepala itu lebih mencerminkan kepada keinginan anak untuk mengekspresikan diri. Jadi kenapa dia menjadi keras di belakang kepala? Tapi karena dia bertahan. Anak muda itu kan anak yang penasaran gitu loh. Anak-anak seusia kalian itu bahasanya gitu, no evidence hoax gitu loh. Jadi bahasa kalian kan begitu. Tapi kan bahasa orang tua bahasa realistis anak-anak semua. Jadi bagi kalian itu bertahan, menunjukkan diri, ingin didengar itu adalah penting bagi kalian gitu. Nah begitu itu tidak terdengar, begitu itu tidak tergapai oleh ranahnya orang tua, disitulah timbul perlawanan. Perlawanannya macam-macam. Ada yang kemudian frontal, kabur dari rumah gitu kan. Ada yang lebih frontal lagi, bunuh diri gitu kan. Tapi ada juga anak yang kemudian diam dia simpen gitu sampai dia stres sendiri, nangis gitu. Nah sebenarnya kalau kalian bisa merubah mindset kalian tuh bahwa this is me, I'm unique gitu kan. Aku ini adalah orang yang unik gitu. Unik itu dalam arti apa? Bukan unik itu nyeleneh gitu, tidak gitu. Unik itu bahwa aku punya pendirian. Tapi coba deh pendirian itu karena kalau aku punya pendirian, orang lain pasti punya pendirian. Kalau aku punya keinginan, orang lain pasti punya keinginan. Coba Anda lihat dari segi pandangan orang lain. Kalau Aryo bertahan, kalau Anggun bertahan, orang tua juga bertahan, kalau dua-duanya saling bertahan, tidak akan ketemu titiknya. Nah, salah satu harus berbicara. Nah, kita masuk ke budaya. Nah, budaya yang umumnya dianut di wilayah Asia, Asia Tenggara, including Indonesia, you must respect to your parents. Itu nilai-nilai yang luhur. Nah, kebanyakan saya lihat adalah memahami nilai-nilai luhur ini di zaman sekarang itu bukan lagi hal yang penting. Bukan hal yang mungkin menjadi priority untuk dipelajari anak muda. muda. Demikian juga orang tua, di segi orang tua gitu. Kenapa Ibu Lili mungkin lebih fleksibel? Karena saya setiap hari bertemu dengan macam-macam orang. You can imagine if your mother working at home, jangan dikira di rumah itu tidak bekerja. Bekerja loh, itu lebih berat. Ibu Lili nggak mau jadi ibu rumah tangga. Pusing banget gitu, nggak ada yang gaji gitu kan. Nah, tapi kalau kalian lihat dari segi orang tua kalian yang mungkin setiap hari tidak bertemu orang baru, perlu waktu bagi mereka untuk memahami. Tidak mungkin secepat Ibu Lili yang tiap hari macam-macam orang yang temui. Tapi kalau ibu kalian memang seperti itu, she is special for you. Dia punya ini. Saya bilang sama ponakan saya gitu. Dia mengeluh tentang ibunya. Saya bilang, kamu nggak boleh membandingkan ibunya Mbak Vicky dengan ibumu. Saya bilang, you pergi ke sekolah, you di bajumu aja disiapin loh sama ibumu. Makananmu ditaruhin sama ibumu. Bahkan kamu disuapin. Coba tanya Mbak Vicky. Masih kecil umur 3 bulannya udah pergi maknya boro-boro nyiapin makanannya gitu. Wong dia demam aja yang mau membantu kok segitu. Jadi kalian harus memandang orang tua kalian tuh, she is special, not compare her with others. Tuh, Mbak Angga Mas Aryo.
Thank you banget, Mem. Jadi kita tahu ya dari sisi seorang ibu gimana.
Jadi gambarannya gini, mungkin seorang anak tuh biasanya ingin mencoba hal yang mereka nggak tahu dan rasa penasarannya masih besar. Sedangkan orang tua itu udah ada pengalaman dan juga udah kenal dunia luar. Jadi orang tua punya pendirian sendiri, begitupun juga anak ya. Jadi mungkin sebagai orang tua dan anak, jalan tengahnya mau nggak mau harus diomongin baik-baik.
Saya mau tanya dulu, baik-baik versinya Mas Aryo dan Mbak Anggun apa coba? Ini kan ngobrol ya?
Iya, kita ngobrol aja.
Mungkin untuk Aryo sendiri boleh.
Terkadang orang tua, menurut aku ya Mem, seperti yang aku bilang, seorang anak itu punya kemauannya sendiri dan orang tua juga punya kemauannya sendiri. Terkadang orang tua itu kan mengkhawatirkan, jadi mungkin untuk mencari jalan tengahnya, aku dari seorang anak, kalau misalnya aku pengen sesuatu, kita harus menjabarkan, oh ini gak masalah kok ma, pa. Soalnya nanti ada gini-gininya, nanti gak ada bahayanya, gini-gini. Jadi orang tua gak sekedar hanya tahu kita melakukan ini, tapi lebih jelas ke depannya, karena udah ada perencanaan buat ide itu loh. Kalau dari aku sih gitu.
Because both of you have a different gender. Sometimes it's different, my dear. Jadi Aryo itu poinnya gini. Saya sangat apresiasi pemikiranmu Aryo. You are mature dalam hal ini. Gitu. Sebenarnya timbal balik juga pelajaran buat orang tua ya. Parenting itu bukan satu arah gitu. Parenting itu dua arah. Jadi tapi orang tua ini kan dengan kematangan usianya cenderung untuk punya pilihan itu satu gitu loh. Yang baik bagi anak saya. Tapi poinnya yang saya sampaikan kepada Aryo ini mudah-mudahan juga bisa dipraktikkan oleh anak-anak yang lain gitu yang mengalami masalah komunikasi, berikan orang tuamu tuh jelasan, pilihan gitu. Betul kata Arya itu, mah, pa, gak usah khawatir, aku mau begini itu karena begini, 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 in case ada sebuah hal begini, begini. Jadi orang tuamu percaya, oh anakku sudah tahu caranya bertahan hidup, kan begitu. Ya sekarang Anggun, coba dari perempuan saya mau dengar.
Oke, kalau dari aku, jujur sebenarnya aku lebih deket sama ayah aku ya, Mem. Nah biasanya tuh, mungkin aku juga sebagai anak yang terakhir, ini maaf banget ya, Mem, mungkin aku ada ya, lebih yang Mem tadi bilang ya, kayak ada, apa ya, kayak keinginan kuat gitu loh, untuk pilihan aku sendiri gitu. Tapi yang aku suka, sebenarnya dari orang tua aku tuh juga memberikan saran, memberikan pertanyaan ke aku, kayak kenapa kamu milih pilihan kamu ini gitu. Bener kayak kata Aryo tadi. Terus setelah aku bilang, aku pun juga mendengar dari sisi ayah aku, Mem. Jadi kayak ayahku selalu bilang, kalau misalnya kamu beli sesuatu, itu tuh harus yang kamu butuhin, bukan sesuatu yang kamu inginin. Sedangkan aku kan masih belum yang cukup dewasa ya, mood aku pribadi, aku belum cukup yang dewasa, dan mendengarkan sesuatu dari ayah aku tentang pendapatnya itu, membuat aku kayak lebih mempertimbangkan apa yang jadi pilihan aku. Ini bukan berarti aku tidak mempunyai prinsip, tetapi aku hanya membuka pertimbangan-pertimbangan atas pilihan aku nanti ke depannya. Mungkin lebih kayak gitu sih, Mem. Kalau untuk mamah aku, mungkin aku lebih cenderung mendengarkan mamah aku gitu.
Oke. Ada satu hal saya ambil dari punya Mbak Anggun ini ya. Dan ini contoh saja kan, karena Mbak Anggun sama Mas Ari bicara sama saya. Artinya semua juga boleh sama seperti itu gitu. Bahwa Mbak Anggun ini dia membuka ruang kepada dirinya gitu loh. Jadi anak muda itu harus membuka ruang kepada dirinya atas hal-hal yang mungkin bagi dia tidak masuk dalam pemikirannya. Jadi tidak kekeh bertahan gitu. Kalau kekehnya bagus nggak apa-apa. Kalau kekehnya nggak baik kan susah. Karena sekali lagi, baik Ariel maupun Anggun saya catat dua-duanya mengatakan adalah mereka mempunyai banyak pilihan gitu kan. You berdua ini kan mewakili gender masing-masing ya. Nah, yeah. Tapi sebenarnya orang tua itu kan pilihannya nggak banyak gitu loh, Mas Ariel. Pilihan orang tua itu cuma simple aja. Bagus nggak ini buat anak saya gitu. Cuman yeah. Itu pilihannya gitu. Cuman itu nggak ada banyak pilihan. Sementara kalian kan banyak pilihan A, B, C, D mau begini. Nah, saya kembali ke topik yang sedikit lebih gaul, boleh gak?
Boleh,
Mem. Boleh.
Ya, kita bicara tentang dulu. Pacar ya, pacar. Boleh gak?
Enggak apa-apa.
Boleh, Mem.
Aja.
Ini kan usiamu, usia-usia kalian ini kan anak-anak kampus begini kan waktunya untuk mengenal dunia yang berbeda dari jenis kelaminnya sendiri, dari gendernya gitu. Saya mau tahu dari ini Mbak Anggun sama Mas Aryo jadi anu saya nih, teman saya untuk melihat dari dua gender gitu. Kalau Mas Aryo kira-kira akan memilih pasangan ya, saya nggak bilang pacar ya, pasangan lah let's say. Apa yang kamu pertimbangkan pertama? Satu aja, pertimbangan utama.
Kalau aku pribadi sih memang aku lebih prefer milih personality atau karakteristik orang. Karena misalnya menurut aku karakter atau personal mereka cocok dengan aku, mix gitu, jadi match gitu. Jadi menurut aku tanpa harus banyak obstacle atau perjuangannya, kayaknya kalau langsung sinkron ya udah jalan aja gitu mem. Kalau dari aku sih personality.
Oke, sekarang dari Mbak Anggun.
Aku juga sama mem, personality. Tapi untuk yang paling aku pertimbangkan mungkin rasa tanggung jawab dari pasangan aku nantinya.
Oke, so mari kita lihat dari dua gender ini. Ini juga parenting orang tua gitu dalam hari ini. Ketahuilah, mau Mas Aryo bilang personality, mau Mbak Anggun bilang itu adalah tanggung jawab. Bagi orang tua kalian itu cuma satu, dia bahagia nggak nanti dengan pasangannya. Nah itu yang harus kalian ingat gitu loh. Kalau nanti suatu saat ada sebuah masalah, obstacle dalam hal menyatukan keinginan dengan orang tuamu, kalau itu terjadi ingatlah, orang tua itu cuma satu, anakku harus bahagia. Kalau dia seorang anak perempuan, kalau kamu dekat dengan bapakmu contohnya, gitu, pada saat kamu sama bapakmu, kamu itu tidak pernah dipukuli, gitu, disayang, masa kamu harus dulu laki-laki sih? Jadi belajar sekarang untuk mengerti hukum bahwa saya punya hak, kalau mungkin saya dikasarin, saya punya hak seperti ini. Atau yang laki-laki, umurnya gitu. Oh saya itu, waktu saya bersama ibu saya itu memberikan saya layanan yang baik banget, ibu saya bisa memasak gitu, tapi ternyata unfortunately, you got a beautiful woman, smart lady, but can't cook, gak bisa memasak. So, kamu harus apa gitu, sementara ibumu itu adalah orang yang memberikan kamu masakan enak gitu, jadi my dear son and daughter, no one is perfect, tidak ada orang yang sempurna seperti itu, ini ajarannya terhadap memilih pasangan, tidak ada manusia yang sempurna, tapi cobalah untuk menyempurnakan satu sama lain sehingga nanti pada saatnya kalian menikah sudah dapat pemula yang bagus, harapan orang tua kalian tersalurkan, begitu.
Wah, keren banget sih Gun, kita jadi tahu nih sudut pandang orang tua, perasaan orang tua gimana dan lain sebagainya. Mungkin tadi Mem sempat mention yang soal apa jadi ibu rumah tangga dan karir ya Mem. Dari Mem sendiri ini Mem, menurut Mem struggle jadi wanita karir dan juga ibu rumah tangga tuh gimana ya Mem? Apakah akan mempengaruhi seorang anak atau menghambat atau gimana Mem?
Aryo dan Anggun, saya itu mempelajari gender. Saya itu adalah instruktur bersertifikat atau internasional masalah gender. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya akan coba balik. Gimana rasanya jadi bapak? Apa yakin bahwa bapak-bapak tidak lebih menderita dari ibu? Yakin bahwasanya menjadi ibu rumah tangga itu sekaligus wanita karir lebih ringan daripada menjadi seorang kepala rumah tangga dan mencari uang untuk anak-anak istrinya? Bagi saya pribadi, dan itu saya pegang sampai sekarang, not because of I'm a woman. Menjadi, melahirkan anak, membesar, menyusui anak itu sudah dari sananya, kodrat. Gitu. Itu kalau umpamanya bisa dipindahkan rahimnya pindah laki-laki, mungkin ada laki-laki yang mau hamil gitu loh. It's given by God gitu loh. Jangan baper jadi perempuan gitu loh. Nanti udah ini anak buah saya nih, saya hamil. Dia nyuruh lu hamil siapa? Lu punya rahim gitu. Dan lu rumah tangga, lu udah tahu lu bakal hamil. So what? Gituin. Jadi kamu menyadari kalau kamu hamil terus kamu memerlukan istirahat, cari dokter, bikin referensi dokter, lu datang ke sini, saya mau istirahat karena saya punya gangguan ini. That's true gitu kan. So untuk memahaminya untuk saya, not because sama woman gitu. Saya menghadapi obstacle, menghadapi hal itu bukan karena saya seorang perempuan, tapi mau laki-laki juga pasti dia dapat gitu permasalahan itu. Contoh nih ya, pernah nggak kalian berpikir bahwa bapak kalian itu berpikir lebih keras setiap hari bagaimana dia mempertahankan karirnya 10 tahun mendatang sampai anak terakhirnya selesai sekolah. Itu nggak akan tersampaikan oleh seorang bapak. Dia simpan di dalam dirinya gitu. Jadi obstacle by me not because of I'm a woman. Obstacle by me because of I'm a human. If I have an obstacle because of I'm a woman, it's given by God. Why have to make it problem. Bukan salah pertanyaan, nak. Saya senang bahwa ini kamu tanyakan dengan formula itu sehingga lu tahu sekarang apa konsep gender itu. Pertanyaannya Anggun, kalau umpamanya laki-laki disuruh milih, gitu, disuruh tinggal di rumah, bininya keluar mau nggak dia? Anggun yang jawab.
Iya mau sih.
Mau, berarti kan bukan karena lu perempuan.
Tapi walaupun tadi bener kata Mem kayak time itu kan emang udah dari sananya ya Mem, dari Tuhan kan ya Mem.
Given.
Nah, ya given. Nah, abis itu aku pengen tanya sih Mem, pas Mem nih mempunyai anak Kak Vicky, kira-kira apa sih yang prioritas di pikiran Mem, kayak hubungan apa yang Mem pengen bangun sama Kak Vicky?
Sekali lagi, karena pemikiran saya kan anak laki-laki sama perempuan sama ya, bagi saya gitu. Tidak ada bedanya bagi saya gitu. Tapi ada satu hal yang berbeda dalam menjawab pertanyaan Mbak Anggun gitu. Bukan saya membedakan anak laki-laki perempuan, tidak gitu. Tetapi bagi saya orang Asia gitu. Orang Asia itu masih paternalis ya. Dunia ini masih paternalis Mbak Anggun. Dunia ini masih berdiri sekelamin laki-laki Mbak Anggun gitu. Nah artinya saya harus membuat anak saya itu mengerti bahwa sometimes in her life there is an obstacle because of she is a woman. Dan itu udah saya temui gitu loh. Jadi saya mendidik karena saya tahu alhamdulillah dikasihnya anak perempuan. Tentu kalau saya dikasih anak laki-laki berbeda lagi gitu. Anak perempuan itu saya ajari dari awal untuk mengetahui bahwa dia gak boleh tergantung sama laki-laki. Karena satu saat dunia ini tidak begitu ramah untuk seorang perempuan. Gitu. Dan sorry to say this gitu, ini jangan diedit, itu terjadi. But if only God give me a son, saya akan mengajari laki-laki, anak laki-laki saya untuk memahami bahwa dia diciptakan Tuhan lebih kuat raganya. Itu bukan untuk dipergunakan untuk menyakiti siapa-siapa, tapi untuk melindungi orang.
Kalau boleh tahu Mem, kan Mem tadi udah ngasih tahu kita cara membesarkan anak-anak Mem nih. Kira-kira aku penasaran aja Mem, anak Mem punya berapa anak?
Anak saya cuma satu, Mas Aryo.
Berarti Kak Vicky aja?
Iya, sebenarnya saya pengen punya dua atau tiga anak, tapi Allah hanya kasih saya satu.
Itu juga berkah kok, Mem.
Iya, itu banget sih, Mem. Di luar kesimpulan, Mem udah membesarkan.
Iya.
Anak Mem tuh udah keren banget semua untuk aku ya, Mem. Itu jadi
tapi lebih keren lagi, ibu-ibu kalian yang punya anak lebih dari satu. Satu aja sulit, kau bayangkan kalau dua atau tiga. Berarti ibunya Anggun hebat, bapaknya Anggun hebat, ibunya Aryo, bapaknya Aryo, orang hebat.
Hebat itu orang tua kita.
Iya.
Oke, kan tadi Mem udah cerita tentang karir-karir Mem ya, profesi Mem apa aja, pekerjaan Mem apa aja gitu. Dan mood aku itu profesi yang makan tenaga dan pikiran banget gitu untuk Mem sendiri. Ditambah Mem juga membesarkan Kak Vicky gitu. Nah, sebenarnya aku penasaran aja sih cara Mem memanage waktunya untuk Kak Vicky dan pekerjaan Mem tuh apa, Mem?
Jadi gini, satu hal yang mungkin dilupakan adalah bagaimana kita menikmati hidup kita sendiri gitu loh. Jadi seorang ibu itu harus kalian tahu dia juga punya pribadi ya. Dia manusia biasa gitu. Supaya kualitas hidup saya baik, itu saya juga punya me time gitu. Jadi penting bagi saya itu untuk menyenangkan diri saya gitu. Jadi me time itu penting. Pelajarannya adalah boleh berbagi waktu untuk orang lain, tapi jangan lupa untuk diri sendiri juga harus gitu. Saya suka belanja karena punya penghasilan ya. Kalau saya mau belikan buat Mbak Vicky ya saya harus beli buat diri saya sendiri. Seperti itu. Kalau saya waktu ada buat Mbak Vicky, why not for me? Jadi saya punya waktu untuk menyembuhkan diri saya sebelum saya mengobati orang. Tapi masalahnya waktu terbatas itu. Kan tidur nggak mesti 3 jam, 4 jam. 1 jam tapi memang kita betul-betul bisa kualitasnya baik tidur. Ya baik gitu. Nah ini pelajaran buat kalian anak-anakku. Suatu saat kalian pasti kekurangan waktu, pasti kekurangan tenaga. Tapi life is choice gitu. Kamu harus bisa menghibur dirimu sendiri supaya orang-orang sekelilingmu terhibur. You punya waktu, tidak punya waktu, itu masalah bagaimana kamu untuk mengaturnya saja. Tapi jangan berharap you tidur sampai 8 jam, itu mimpi bagi Bu Lili gitu loh. Jadi menjawab pertanyaan Gun, itu sebenarnya general jawabannya sayang gitu. Bukan saya, bukan kamu atau siapapun. Waktu itu adalah bagaimana kita menikmatinya. Bukan bagaimana kita mempergunakannya. Menikmatinya.
Okay, thank you, Mem. Aku mau nanya nih, Mem. Tadi kan Mem mention tentang untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu kan, Mem tadi punya kesibukan pekerjaan sendiri. Dan juga Kak Vicky juga punya kesibukan kuliah dan magangnya. Gimana sih Mem cara Mem terlihat dekat walaupun sedang LDR-an nih? Gimana menjalin komunikasinya biar tetap erat antara orang tua dan anak?
Coba ditanyakan ke Mbak Vicky ya. Saya tuh selalu punya waktu yang saya sediakan nyari makan paling enak, paling jauh. Berdua aja sama Mbak Vicky itu. Ya oke, kita pergi cari makan. Mana Bu? Waktu kita tinggal di Semarang, kita pernah nyopir sampai ke Jogja hanya untuk makan gudeg, abis itu pulang. Tapi saya punya waktu 4 jam untuk ngobrol sama anak saya di dalam mobil. Saya punya waktu 4 jam untuk ngajarin anak saya nyopir yang benar. Saya punya waktu 4 jam untuk mendengarkan musik bersama dia, nggak perlu ke kafe gitu. Saya punya 4 jam waktu untuk mendengarkan omongannya, siapa itu Olivia, siapa itu Bintang, siapa itu si Parel. Maksudnya semuanya teman anak saya gitu. Tapi aku kan nggak pernah ketemu kalian, tapi saya tahu semua siapa teman anak saya. Dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan masalah lamanya, tapi kualitasnya. Gitu.
Keren banget ya, yuk. Di sela-sela kesibukan Mem nih, tapi Mem juga meluangkan waktunya. Waktu kosongnya untuk anak Mem ya, Mem.
Yo, haruslah sayang, dikasih amanah sama Gusti Allah harus dipertanggungjawabkan.
Jadi intinya tadi jangan fokus ke waktunya, tapi kualitas di waktunya.
Exactly. Lu seharian sama Bapak Ibu lu, tapi lu digambar. Gitu kan. Betul. Ngapain coba gitu loh. Tapi lu nemani mak lu masak 1 jam, dengerin mak lu ngomong, ngomel dengan segala macam kebawelannya mak-mak lu, itu jauh lebih berharga.
Iya, betul. Terkadang kalau udah jauh sama orang tua, kadang kita sebagai anak kangen omel-omelannya dan hal-hal seperti itunya kayak.
Pastinya. Jadi sekali-sekali coba Mas Aryo gitu kalau pulang gitu kan. Atau siapalah yang jauh di sini yang dengerin gitu ya. Mak lagi nyusup, Mas apa sih Mam, apa Bu gitu kan. Eh masa ini begini. Dengerin aja itu. Itu nanti kalau kamu pulang, kamu denger loh, ingat loh omongan ibumu tuh. Atau Mas Anggun gitu, lagi papanya lagi duduk diam baca apa gitu. Pak, itu ceritain dong gimana sih kerjaannya papa tuh gimana. Walaupun lu gak ngerti, pura-pura ngerti aja gitu loh.
Oke, okay, thank you ya, Mem. Nah, yeah. Kan kita udah ngobrol panjang lebar, sharing-sharing seputar wanita karir dan sesosok ibu ya, Mem. Dan karena kebetulan hari ini hari ibu, mungkin kita pengen nih dengar Mem Lili memberikan kata-kata untuk ibu-ibu di luar sana yang gak kalah hebat sama Mem Lili.
Of course. Ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang hebat dimanapun berada mendengarkan ini, mari kita nikmati hidup kita sebagai seorang perempuan, memberikan energi positif bagi anak-anak, menularkan cinta kasih kita kepada siapapun ada di sekitar kita. Tapi jangan lupa, ibu-ibu semua juga adalah orang-orang yang istimewa yang juga harus bisa menikmati hidupnya dengan baik dan bertanggung jawab. Happy Mother's Day, everyone!
Oke, okay, happy Mother's Day ya everyone. Untuk sobat-sobat dengerin dan ibu-ibu di luar sana. Oke, okay, mungkin aku mau simpulin nih dari tadi pembahasan sama Mem ya, Mem. Boleh kan, Mem?
Ya, yeah, sure.
Oke, okay, mungkin nanti Aryo bisa tambahin ya, yuk.
Boleh.
Oke, okay, yang pertama, sebagai seorang ibu, kita harus memberikan kepercayaan juga untuk anak kita, begitu juga dengan sebaliknya. Terus, kita juga harus mengajarkan tanggung jawab kepada anak tentang dirinya, gitu. Dan yang kedua, komunikasi antar orang tua dan anak itu sangat penting, ya. Nah, untuk yang ketiga, jangan membuat semua hal itu didramain. Benar kata Mem, kita terus berpikir logis ya, tentang semua masalah yang kita punya. Nah, yang keempat, kita tuh juga harus menikmati waktu yang kita punya. Bukan tentang waktu, tapi tentang kualitas kita. Oke, mungkin Aryo?
Yes, betul banget. Terus aku mau nambahin beberapa aja yang sempat di-mention. Terlepas dari apa wejangan dari Mem soal orang tua dan anak, tapi tadi aku juga mention yang dimana pertama tuh kita sebagai anak muda harus disiplin dan produktif di mention di awal-awal. Dan juga kita harus beradaptasi nih dengan orang-orang baru. Dan juga Mem mention soal uang tuh tidak bisa membeli segalanya. Jadi ya kita harus nikmatin hidup aja. Dan keempat, tadi juga sempat kayaknya udah pernah di mention sama Anggun, tapi aku mention balik. Keempat tuh, hadapi masalah apapun yang terjadi. Jangan baper. Itu pesan tadi dari Mem Lili. Terus yang terakhir nih, setiap ibu itu istimewa. Oh iya, sama satu lagi. Orang tua dan anak itu fokus di kualitas waktunya, bukan kuantitas ya.
Oke, jadi di sini kami mau berterima kasih kepada Ibu Lili sudah mau berbincang-bincang dengan kami nih di podcast dengerin episode spesial Hari Ibu. Udah sharing-sharing banyak pengalaman ya, yuk.
Thank you, Mem. Thank you banget. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Mem Lili bisa dicontoh oleh semua wanita-wanita di luar. Atau mungkin nggak hanya wanita aja, tapi semua orang yang mendengarkan podcast ini, semoga bisa menjadi pelajaran baru buat kita semua. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Jadi, terima kasih Mem sekali lagi. Dan happy Mother's Day, everyone. And see you in the next episode of Dengerin.
derp, 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 derp,